Da vi klar for en ny spennende samtale. Det nei, der mistet jeg litt sånn tråden med en gang. Vet du.
Det godt å... Ja. Det var veldig fint for gjesten å se at du...
og vi,
en gave til gjesten.
Ja, sant. Ja. Og vi kjører jo at det her uredigert, så vi lar den her være. Men vi skal ha en veldig spennende samtale I dag. Det en samtale som, som vi har sett fram til, som har vært in the making litt for lenge, men som endelig blir realisert. Det så vi har endelig fått Kristine... Sier du Bangren Gripsgård, eller sier du bare Gripsgård?
Jeg gjør det,
Kristine Bangren Gripsgård. Så vi har endelig fått deg med. Og hvis ikke folk umiddelbart drar kjensel på navnet, så det da Kristine sin feil at det har vært litt sånn oppstyr I vinter.
Ja.
ikke, det ikke vår feil I det hele tatt.
Nei, ikke sant. Nei. Selvkritikk liksom ikke denne poddens ja, varemerke.
okay, ja, der tok du den. Nei, da håper jeg at vi kan I løpet av samtalen vise at vi har en ydmyk side da.
Så bra.
Men det var jo I alle fall det var jo et gøy bekjennskap det, med at du lærte meg faktisk et nytt begrep. Det sikkert et østlandsbegrep, kanskje derfor jeg ikke skjønte det, men guttajossing hadde jeg faktisk aldri hørt før.
Nei.
Så nå det sånn blitt en del av vårt vokabular ja. Og vår verden.
det litt artig. Det flere mannlige pastorer som har kommet til meg I etterkant og sagt at det var artig. Det var veldig artig. Det årets nye ord. 2023s nye ord.
Ja, det, vi har brukt det masse.
Ja, bra. Ja,
det skal vi guttajosse litt. Nei, men det jo veldig mye vi kan snakke om. Men først kan du si noen ord om hvem du så folk kan bli kjent med deg.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter altså Kristine Bangren Gripsgård. Jeg jobber som debattleder og kommentator I avisen Vårt Land. Bor I Bergen akkurat nå. Gift med Sindre på 8. året. Har 2 små barn. Den ene hadde en ganske heftig disputt med I morges. 3 år, og veldig sånn, veldig var på hvilke klær denne dagen skal inneholde. Og da var det et ønske om en dyrepark t-skjorte, og en, så det altså en lilla t-skjorte som det en leopard på, så det ikke en dyrepark t-skjorte, men hun kaller den for det. Den fant jeg nederst på vaskerommet I en haug med nye rene klær. Men det den tanke om at du går og tilfredsstiller og strekker deg så langt hele tiden, på en måte, og til slutt så... Ja, kan det jo smelle av og til, men dyreparkgenser ble det. Men ja, 2 barn altså, trassalder, og ja, veldig takknemlig for å være her. Tenk på litt urealismen I dette møtet for 30 år siden, at en yngre kvinne skulle få lov til å komme til 2, ikke eldre, men dere jo eldre enn meg, pastorer, og få lov til å komme hit og samtale og presentere kritikken. Så det synes jeg skikkelig raust og generøst, og veldig takknemlig for på ekte, som min 5-åring ville sagt. Ja,
ja på ekte. Ja, men det hyggelig. Jeg kjenner meg igjen I det du beskriver med en jente som har sterke meninger om hva klær hun skal på seg.
Oh, yes.
Sånn at min jente jo 4. Jeg har gitt opp.
Ja.
Det vil si at hun går og henter klær selv. Jeg gidder ikke engang å legge frem.
Nei.
Det sånn, nei, vet du hva? Du bare tar selv.
Du har resignert.
Det lite jeg resignerer på I livet, men det her møtet med en kvinne som har veldig sterke meninger om hva hun skal ha på seg, da kjente jeg bare at det her orker jeg ikke.
Ja. Godt feministisk innsteg, ja.
Så det får hun bare styre meg selv.
Ja.
Men det artig, hun kler seg faktisk, I alle fall I mine øyne, men så kler hun seg fint likevel.
Men så bra.
Det gjør hun. Du nevnte jo da... Den saken ifra I vinter, og det naturlig å hoppe inn der først. Og det var jo en interessant sak.
Mm.
Når vi spilte den podcasten fra desember, som vi kalte «Er det håp for Norske Kirke», var det vi kalte den, så hadde vi tenkte jo ikke på at det var noen andre som skulle høre på og skrive om det, men det var jo likevel en interessant opplevelse når du gjorde det. Og så det jo ingen hemmelighet at vi uenige I det du skrev, men det jo greit nok, og det kan vi jo snakke om. Og så ser vi litt hvor denne samtalen går videre da, men det hadde vært litt gøy når vi først har det her, det første gang vi møter deg også, så har det vært gøy å høre litt selv. Vi skjønner jo litt hva som bakgrunnen for du skrev, basert på hva du skrev. Men det hadde vært interessant likevel å høre. Hva var det som, som trigget det, hva du reagerte på, og kanskje vi kan prøve å snakke litt om det.
Ja, men så bra. Aller først så bare tenkte jeg å si, jeg er jo her i kraft av å ha en jobb i vårt land,
ja.
Men det er jo sånn at det jeg sier i dag er jo ikke nødvendigvis vårt lands offisielle bibelsyn, eller vårt lands syn på kulturkrigerne, eller den type ting. Det står på en måte for min regning, da. Så, ja, så det er et, sånn et premiss. Og så tenker jeg jo også at jeg har veldig lyst til å få fram, siden dere går i en frimenighet, at jeg har også vokst opp i en frimenighet som jeg er veldig, veldig glad i. Hvis du hadde gitt meg en tegneblokk, så tror jeg at akkurat som de barna her i denne kirken, en gang når de blir 30, kan tegne opp hele planløsningen. Akkurat hvilke kriker og kroker, hvor du løper, altså den type ting.
Ja. Det
kan jeg fortsatt gjøre. Og fortsatt en sånn sorg i livet mitt at ikke familien min lenger har en tilknytning til den. Så det er et bakteppe da, at jeg er veldig takknemlig for frikirkeligheten. Og jeg går jo i en frimenighet selv. Vi går i Salt, borti her. I går hadde jeg ansvar for 22 4-6-åringer. For første gang så skulle jeg da undervise om Moses i Sivet. Og jeg er jo ingen pedagog, bare litt jurist. Og det da å prøve å tenke hvordan skal du formidle noe godt til 4-6-åringer. Så jeg startet med boller, rett og slett. Alle fikk rett og slett.
Det er jo en vinner,
ja. Alle fikk en bolle i starten, og i bytte mot det fikk jeg litt stillhet. Så det var veldig, veldig fint, ja. Så det er bakteppet på samme måte som jeg ble møtt av nydelige, varme mennesker på 1990-tallet og til 2000-tallet, så har jeg veldig lyst til å være et varmt og godt menneske for de barna selv, da. Selv om du står der og forklarer Moses i Sivet og tenker, ja, hvordan skal du formidle at han ville drepe alle barn, under, eller guttebarn? Altså sånn, Bibelen er så kompleks, men samtidig så mye fint å gi videre. Så det er liksom rammen på en måte, at jeg har fortsatt en relasjon til frikirkeligheten og den type ting. Så over til guttajassing. Fordi jeg har jo da vært jeg kan jo starte med sitt selvkritikk selv da. At er det en ting jeg kanskje angrer meg for, eller kanskje ikke kanskje angrer meg for, men er det en ting jeg angrer meg for, så er det nok denne titelen. Ble nok litt for revet med av muligheten for at den ble godt lest, kontra at budskapet kunne stå sånn som det sto, for jeg synes alle avsnittene er veldig bra. Om jeg må si det selv, så synes jeg det er en veldig god tekst, men at titlen var litt for polemisk. Den kunne jeg droppa. Så det kan jeg jo si innledningsvis.
Men, og titelen var jeg mener om at jeg husker faktisk ikke
nei, men det er jo godt at ikke den gjorde såpass inntrykk.
Det stod seg et guttajassing begrepet vi husker mest.
Ja, guttajassing husker jeg. Ja. Men selve titten husker jeg faktisk ikke.
Jeg tror det heter kristenkonservativ guttajassing.
Ah,
ja. Kan, den er artig da, Annika.
Ja, kristenkonservativ guttajassing kan et eller annet. Det var noe mer, ikke det?
Jeg tror den avslutta med det, at hvis det var det som var målet, så var målet nådd og vel så det. Men at titlen bare var kristenkonservativ guttajassing. Neida, men jeg opplever jo kanskje at dere i den fremførte noe jeg tenker er en kjip ting med frikirkeligheten. Og det er at vi ser på den norske kirke, altså jeg har vært en del av frikirkeligheten i da nesten 30 år, og det er en sånn gjennomgangstone, at vi kun forholder oss og trenger den norske kirke når vi skal gifte oss, eller når vi dør, for da er det vakre nok kirker, og da er det, men vi fyller det heldigvis med vårt innhold, og vi får inn vår pastor og den type ting, at den norske kirke er ikke noe som er helt i seg selv, noe som er virkekraftig og bra nok i seg selv, det er utvannet, det er litt sånn halt, og vi ser litt ned på det. Det er min opplevelse av en sånn gjennomgangstone. Og jeg synes jo den tonen, og den ble eksemplifisert veldig godt da, i deres podcast, ja, retorisk, men også substansielt. Og det kjenner jeg at etter å ha blitt kjent med den norske kirke, mammaen min ble prest i voksen alder, og sett hva den betyr for folk, og sett og fått avkreftet fordommer jeg også selv hadde mot den norske kirke, så synes jeg det er noe vi bør ta et oppgjør med. At vi kan ikke prate om den norske kirke på den måten, og at den norske kirke er en partner, og ikke en trussel mot frikirkemiljøer her i Norge i dag. Mm. Så det var vel mitt innsteg, ja, i debatten.
Vi kan jo prate litt om det da, for det er jo det var alltid spännande att snacka om nettopp premissen som ligger under eller det som driver oss. Och det betyder ju att vi inte står för de andra tingene som kommer upp på det, men det är ju, men det är klart att det farger ju det som ligger under farger ju då, sant? Och då kan jag förklara lite om mitt premiss. Det är lite annorlunda än Alf Kåre sitt. Jag växte upp i norsk kyrka och i bedehusvärlden. Så jag känner ju väldigt gott till norsk kyrka. Och mitt utgångspunkt är ett brudd med den norska kyrkan. Och inte så baserat på fördomar som heller erfaring. Och så är det en teologisk sida då som på något sätt är helt sån oavhängig av upplevelser eller fördomar eller men det måste bara helt out in the clear helt tydliga teologiska skillnader. Och så men vi ska tala lite som vi är ju allesammen och känslomässigt drivet. Så jag tror nog kanske att min erfaring med den norska kyrkan, hvis du tar liksom känslomässig sidan, är väl hellre en upplevelse av arrogansa från den norska kyrkan som en slags upplevelsen av att man på grund av den störrelsen man har så har man en slags speciell position, en slags till att vurdera frikyrkligheten eller vad vi måste stå för. Och det är på något sätt en slags position som inte andra känner i den norska kyrkan. Och det har ju såklart med teologi att göra. Vis utgångspunkter. Vis man tar utgångspunkter i på något sätt i reformationen och principer om på skriften alene och det allmänna prästedömet, så vill jag säga att en var kristen har rätt till och kunna kritisera alla möjliga slags institutioner i och med att det inte är institution på något sätt det som står på topp. Det är på något sätt stora skillnaden i reformationen i förhåll till för exempel i den katolska kyrkan. Där man har en helt annan kännelse för strukturen i sig själv och historien och tradition i sig själv. Men klart att det har ju sina fallgruvar det också. Och det finns ju en lång historia efter reformationen av att vi driver och krigar med allt och alla. Men så jag förstår på hur du kommer ifrån det här, men jag kommer ju från ett ganska annat sted egentligen än dig. Jag har alltså vuxit upp på andra sidan och haft ett brud med den norska kyrkan. Så jag känner mig inte igen i en slags en sån här avstånd för att jag inte vet vad det är.
Mm.
Det är väl hellre det att jag har en upplevelse att jag vet vad det är.
Ja, och vad det, är det?
Och det kritiserar jag på något.
Ja, och vad är det? För det är ju det. Da kan du kanske heller gå mer på hvordan kritikken fremføres, da, for det er jo ingen som på en måte tenker at du ikke skal ha rett til å si det du sier, den type ting, men at på samme måte som man har rett til å si det man vil si, og så har det også på en måte rett blitt møtegått. Men jeg er veldig nysgjerrig, nysgjerrig på deg, fordi hva er det når du da, ikke sant, den kirka er stor, den type ting, så nevnte du det med arroganse mot frikirkeligheten, og det har jeg veldig lyst til å høre mer om. Kan du si litt mer om hvordan kommer det til uttrykk?
Det er nok en opplevelse av jeg kan tenke på en del sånne ting som har skjedd, typisk sånne kontroversielle ting som har kommet opp i sånn kristen debatt eller sånn sånn. For eksempel husker jeg en gang Svein Magne Pedersen var i
helbredelsespredikanten
var i Loddefjord kirke og hadde møter der. Og så har det vært andre ting som har vært forskjellige fenomener som har vært i frikirkeligheten, ting som har skjedd, som gjerne har vært debattert. Og så en opplevelse at jevnlig når det har kommet en kommentar fra en biskop eller fra en eller annen, så er det på en måte en slags avfeying av dette som et slags amerikansk fenomen, eller på en måte en slags avfeying av ting som skjer i frikirkeligheten, på en måte som jeg har opplevd arrogant. Som på en måte det är inte sån längre. Det var kanske sån en gång då att prästen i en bygd hade en slags andlig auktoritet till att kunna på något sätt gripa in i ting som skedde i utanför liksom kirkerommet, dissentere eller folk som liksom var liksom utenfor, så kunne på en måte presten hadde en helt klar åndelig autoritet. Om det var en formell autoritet, vet jeg ikke, men i kulturen var det definitivt det da. Og jeg kan i hvert fall spore at det ligger der fortsatt en del, at liksom presten tenker det, at de har en slags, presten og biskopen har en slags åndelig autoritet som er over på en eller annen måte en frikirkelig menighet. Men det er jo ikke en autoritet vi anerkjenner. Så det er jo noe jeg henter fra liksom, type situasjoner der du har fått uttalelser da, fra biskoper eller prester i kristen debatt, eller ting som har skjedd. For eksempel, jeg husker nesten Svein Magne Pedersen møtene som han etter at jeg ikke fikk lov til å være der. Men det er på hele måten man snakker om det på da.
Mm. Ok, ja. Så du opplever deg ikke helt tatt på, du savner litt å bli tatt på alvor, å bli sett på som en sånn like... ikke like sinne, men likeverdig?
Nei, jeg tenker egentlig det at det er litt sånn irrelevant, egentlig. Den norske kirkes posisjon, eller frikirkelighetens posisjon. Jeg tenker det at det er litt sånn, at det er på siden. At spørsmålet egentlig handler om, er dette en teologisk debatt, så la oss ta en teologisk debatt. At det handler mindre om rollen og posisjonen, eller kirkesamfunnet, eller hvem er det vi representerer, og hvem er det du representerer.
Ja, nei, for jeg opplevde når du gjorde rede nå for hvorfor, hva som var premisset ditt, at det handlet mer om opplevelser fra biskopper, altså den type
ting. Ja, det var jo fordi du spurte om det,
ja,
sant?
Ja.
Så fordi du ville grave litt i det, hvor kommer det fra? Din opplevelse av arroganse, så kommer det derfra.
Ja.
Men
når du nå sa det andre, hva var det i relasjon til?
Nei, det er jo det at jeg i utgangspunktet mener at det er litt irrelevant da.
Skjønner.
At den norske kirkes posisjon, eller vår posisjon, eller jeg som frikirkelig pastor, eller at det er på en måte på siden av poenget, men poenget handler om teologi.
Poenget handler om teologi, det er ja, det, ja. Så la oss diskutere det teologiske.
La oss snakke om det da, og det var definitivt budskapet vårt.
Ja, ikke sant? Det var budskapet deres. Ja, men det er interessant, for dette er kjempespennende, for det er jo gjerne sånn at etter at man har hatt en fremføring, eller etter at man har vært i en podcast, eller holdt en tale, dette vet du sikkert dere alt om som er pastorer, så sitter jo forsamlingen igjen med noe, eller man sitter igjen som lytter, kanskje husker en eller to ting. Og det jeg festet meg med, det var jo ikke sant, utspilt sin rolle. Den norske kirke har utspilt sin rolle. Destruktivt å gå i den norske kirke. Og det der litt brede mandatet dere hadde gitt dere selv. Ikke sant? Pastorer, avdekke vranglære, være sannhetens talerør. Det er de tre tingene jeg satt igjen med da. Mm. Og det er jo også synd, så det er jo spørsmålet, har man da, for jeg synes intensjonen din er god. Jeg synes intensjonen din er kjempegod. La oss ta teologien. La oss diskutere teologisk med hverandre som likeverdige mennesker. Men så er det jo synd hvis det er etterlatt inntrykk, og at det også kan stå i veien for den teologiske diskusjonen som du egentlig ønsker.
Absolutt, og det er jeg helt enig i.
Ja.
Og vi hadde jo en prat med Sofie Braut,
ja,
som hadde en kommentar i dagen på hele denne greien her.
Ja.
Og hun
veldig spennende kommentar.
Ja, altså, veldig spennende.
Ja.
Og hennes hovedkritikk var nok tonen.
Mm.
Og på en måte at hvis vi mener det er et sånt alvor, hvordan kunne vi snakke om det med en sånn letthet?
Ja, men det er våre brødre.
Ja, og da er vi inne på akkurat det som du påpekker der. Sant? Altså, hva er det folk oppfatter?
Ja.
I forhold til hva som på en måte var ønsket egentlig på en måte å snakke om det.
Ja.
Og det er jo ingen tvil om at for det første så er det jo sånn at vi kan kommunisere mye mer enn det vi egentlig ønsker og andre ting enn vi ønsker, det er jo helt klart. Og så er det jo klart at det er forskjellig hva folk sitter igjen med også. Så det er ikke sånn at absolutt alle satt igjen med det du satt igjen med, men det er jo kanskje sånn at jo mer man deler den samme bekymring teologisk som oss, jo mer vil man nok sikkert høre at det er det vi prøver å formidle.
Da vil vi høre det vi får.
Det kan du anta at lytteren, eller det kan kanskje anta at deres krets, ikke sant? Deres fellesskap, de sitter nok med den.
Ja,
men hvis man skal gå bredere ut og være mediemisjonal, som jeg forstår at ønsket deres er, så kan man jo ikke på en måte forutsette at lytteren...
Absolutt, og dette skjer jo veldig ofte på det ubevisste plan, så dette er jo på en måte dette er jo en vurdering i etterkant, sant?
Ja.
Men det er jo veldig nyttig.
Ja.
Og den samtalen vi hadde med Sofie Braut var jo nettopp en veldig sånn nyttig på sånn, ok, hvorfor?
Mm.
Hvorfor oppfattes det sånn da? Og hvorfor var vi på en måte, hvorfor hadde vi en så lett tone om en så alvorlig ting? Mm. Og da snakket vi en del om de tingene der, og jeg tror nok at, selv om jeg vil si at jeg kan på det annet, jeg har en annen bakgrunn enn jeg opplever du gjerne, enn du har, og du gjerne tenkte at vi snakket utifra da, at jeg har faktisk en oppvekst fra den norske kirke og bedehusverden, så kom vi jo inn i den samtalen at jo, men det er en avstand. At det har blitt en avstand. Og det,
avstand synes, mellom hvem og hva begynner avstanden?
Det er virkeligheten i den norske kirke, eller avstand i verden. Da. Sant? Og at den avstanden gjør at...
hvem er det avstand mellom? Hvem er det avstand mellom?
Nei, altså... at noe av forklaringen på at vår lette tone
ja, sant,
nok handler om avstand. Sant? At det er så lenge ja. Siden man har ja. Vært, at det blir mindre personlig, sant? Fordi ja. At man har ikke den tette koblingen til Norske Kirke nå.
Godt reflektert.
Ja, ja. Og det synes jeg var en veldig, altså det var viktig, ja, det var et veldig bra ting å snakke om. Og på en måte bli klar over, sant? At det er jo ikke alltid man klarer å kommunisere det man ønsker å kommunisere, og hva er det som gjør noe med den tonen? Sant? Noe av det handler jo også om at du sier liksom, vi ønsker å være mediemisjonale. Jo, for så vidt, men vi har jo også en sånn tydelig agenda med denne podcasten, det er jo det at vi har jo et budskap, og det budskapet er jo helt supert hvis alle mulige slags folk hører på, men vi ønsker å formidle noe til hovedsakelig til frikirkeligheten, konservativ frikirkelighet. Det er på en måte vår hovedramme. Da. Så hvordan man kommuniserer har jo litt å gjøre med det.
Primære målgruppen definerer jo det.
Men så er det jo klart at når det plutselig blir en debatt, og det kommer opp, så begynner man jo å tenke på alle de tingene der. Ja, ok, ja, men det er andre folk som hører på også, og hvordan oppfattes det, og sånn sånn. Og det er jo kjempenyttig da. Og det er jo kanskje noe av grunnen til at vi sitter og snakker sammen her nå, det er på en måte bare snakke også om, ok, hva er det vi ikke tenkte på i det? Hva er premissene våre? Hvorfor sa vi det vi sa? Skulle vi gjort det på en annen måte? Ja, jeg tror nok kanskje at hvis vi hadde gjort det om igjen nå, sant? For vi har jo et visst publikum eller folk som hører på podcasten, men hadde man visst at okay, det kommer i vårt land, og så kommer mange flere til å høre det, så plutselig har du et annet publikum, hadde man visst det på forhånd, så kan det jo være at man hadde, og den kritikken som kom da i forhold til ordlegging og tone og de tingene der, så hadde man sikkert ordlagt det på en litt annen måte. Og da hadde nok ikke budskapet vært noe mindre kraftig, det hadde nok ikke. Men jeg tror nok at den lettheten eller liksom opplevelsen av avstand og de tingene der, det hadde vi nok gjort noe med da. For det er jo sånne ting som du, når du får det belyst, så plutselig ser du det da. Du tenker ikke over det når du bare sitter der og prater.
Og det er jo hovedinnholdet i selvkritikken etter det, går jo på det. At for det, ja, vi tenkte ikke så mye da på Vi tenkte ikke veldig, vi tenkte egentlig ikke særlig utover den primære målgruppen, og det bør vi nå egentlig tenke på når vi snakker, at det er offentlig, det er åpent for alle, så at vi kan tenke mer på det, ja det kan vi, men det er klart, den primære målgruppen vil alltid være fokus, naturligvis, sånn er det med alle ting, så det er jo ikke sånn at vi prøver ikke å nå alle, vi har en målgruppe, og det er jo den vi snakker til hovedsakelig, og det vil jo farge, måten vi snakker på, men vi kunne fint ha sagt det vi sa, eller vi kunne ha fått fram det vi ville få fram på en annen måte. Det kunne vi.
Det tror jeg.
Ja, og det var den erkjennelsen hadde vi jo når vi snakket med Sofie Brauta. For det var hennes hovedkritikk mot oss, og vi kjente at den traff litt. For når hun skrev noe sånt som at, jeg klarer ikke å gjengi det, men poenget var liksom at vi hadde en lett tone med folk som kan gå fortapt eller sånn. Bare sånn, da kjente vi det. Sånn, det er jo det siste liksom, vi vil gi av inntrykk. For det er ikke sånn vi opplever det selv, og da vil vi naturligvis ikke at andre skal oppleve på den måten heller. Og hun er jo en, du kan si at hun er på en måte en i målgruppen som syntes det var vondt å høre på.
Ja.
Og det spiller jo helt sikkert inn nå at vi visste det, og det var alltid, alltid enklere å ta imot kritikk fra, fra noen som du opplever at du deler en virkelighetsforståelse i større grad med. Da. Men selv om vi erkjenner at vi kunne ha sagt ting på en bedre måte, og vi kunne også tenkt mer gjennom at det her kan høres av alle, og det, det må vi øve på å bare ha med oss hele tiden. Men innholdet, der tror jeg nok at vi står for innholdet av kritikken i sin helhet fortsatt. Det, det tror jeg. Og du pekte på det her med tre karakteristikker du dro fram som du hadde reagert på, sånn at det var utspilt sin rolle, og så var det destruktiv, og så var det en ting til. Jeg glemte
noe. Det var vel mandatet deres at dette gjorde dere i kraft av å avdekke vranglære og være ja. Sannhetens talerør?
Ja. Og det, for å ta det med mandatet da, så...
Tenk, altså mandatet er jo et ord jeg har gitt dere. Det var vel ikke... Eller, det kan være godt til at føle at dere har det, for all del, men...
Jo da, men det forstår jeg. Ja. Men det var din opplevelse, og det er greit. Der tenker jo vi at... På en måte tenker vi at det mandatet har alle, tenker vi. For at, og det tror jeg egentlig kanskje du er enig i den forstand at vi alle sammen har et mandat til å søke sannheten. Hver enkelt av oss kanskje ikke bare mandat, men vi har vel egentlig så moralt sett har vi kanskje til og med et ansvar for å søke sannheten, og da har vi også et ansvar for å tale sannheten, og da følger det vel egentlig logisk at vi har et ansvar for å si noen ting på det vi mener går imot sannheten. Så derfor er sånn, jeg vet ikke helt om jeg er med på den beskrivelsen at vi gir oss selv noen mandat, for at jeg tenker at alle har på en måte et mandat, et selvstendig mandat til å søke sannheten, og alle har den, jeg vil jo si at i alle fall hvis den skal være en leder da, men jeg tenker jo egentlig uansett, ja. så har han et ansvar for å både søke, men å kommunisere det en tror er sant, rett og godt. Og det fører jo alltid også med seg at den da må si fra om det som ikke er sant, rett og godt. For at, sånn er det med alle ting, at når du er for noen ting, så er du automatisk mot noen ting. Hvis du er for absolutt alt, så er du jo ikke for absolutt alt. Så det er et sånt ting som gir seg litt selv. Så jeg opplever nok akkurat den som litt sånn falsk premiss, kanskje. Fordi at jeg tenker at det selv om jeg kan kanskje forstå at jeg opplevde det sånn, for at vi... Hva rett har vi til å si sånt om den norske kirke? Men jeg mener jo egentlig at alle har rett til det, og alle har en selvstendig og likeverdig rett til å tale ut det en ser og det en tror er sant. Så jeg vet ikke om det er en kritikk jeg helt kan gå med på. Da.
Kan du forklare litt mer hva ja, hvis det er en sånn... Ja. Hva tenkte du rundt det?
Jeg tenkte mye rundt det. Jeg tenkte nok primært, og det er veldig sånn artig når dere sier det dere sier nå, da, at dere tenker at nei, men denne podcasten er jo for folk i frisiklige sammenhenger. Det er fascinerende.
Det er primære målgruppen. Altså, ja, primære målgruppen. Vi ønsker målgruppen. Jo noen alle, men primære målgruppen.
Ja, men så bra. Ja, for da er det jo på en måte litt sånn deilig og fellesskapsbyggende å ha en ytre fiende, for eksempel, i den norske kirke. Og så det gir på en måte litt mer mening nå, hvis det er liksom den, du tenker at det er disse menneskene som hører på. Samtidig som det er litt sånn fascinerende også å tenke at det jeg spiller inn og laster opp på det store internettet ikke skal, at jeg skal tenke at dette skal ikke, altså hvem som helst skal kunne høre på det og forstå hva jeg mener på en måte. Så det var litt sånn fascinerende. Men stusser jo da også litt på en måte formålet, for jeg skjønner at dere har lyst til å kommunisere til da de dere har lyst til å kommunisere til, hva som er sant, rett og godt. Det skjønner jeg. Men så er jeg sånn, da er jo dere også ledere, og sikkert hyrder, vil jeg tro, som skal da vise hva som er sant, rett og godt. Og når du skal da være den personen, eller den lederen som går foran og gjør det, er det da ved å komme med de karakteristikkene dere kommer med? Akkurat som man på en måte man kan tillate seg å være litt ufin under dekket av at dette er rett, sant og godt. Altså dere kunne kommet med hva som var rett, sant og godt, uten å kalle noen destruktiv, uten å si at noen har utspilt sin rolle, altså den type ting. Man kan fint ha respekt for andres trosamfunn og liv og livsanskuelse, og samtidig påpeke hva man selv tenker av sannheten. Det synes jeg sånn fascinerende, for dere har jo et sånn forbilde og lederansvar om fordi dere leder. Og jeg blir sånn trist når man skal omtale kristne søskenbarn. Da. Jeg vet ikke om dere enige i det, at de norske kirke er søskenbarna. Men jeg synes det trist da, at folk gjør det.
Altså, det er viktig å understreke da, at vår kritikk mot norske kirke er på lederplan og institusjonell.
Men hadde preses sittet her? Hadde du sittet og malt den svarte kirke på samme måte? Du hadde jo ikke det. Hadde Ragnhild Jebsen sittet her, som er biskopen her i dette området, for en nydelig dame, jeg er sikker på at dere hadde funnet det. Det hadde masse til felles med henne. Jeg tror ikke man hadde snakket om med kristne på den måten, hadde de sittet i rommet. Jeg tror ikke det.
Men det er bare et par sånne ting som på en måte må, for at premissen skal være riktig da. Fordi det er riktig at samtalen blir formet av møte med andre mennesker. Det er riktig. Og at vi da hadde sagt ting på en bedre måte, det tror jeg. Og at vi kan si, vi kan mene det samme, men å si det på en bedre måte, den er vi med på. Så den kan vi ta. Men vi mener jo faktisk at teologien som blir fronta av ledelsen i den norske kirke, vi mener jo at den er destruktiv. Det mener vi faktisk. Altså det er ikke bare en karakteristikk.
Kan du oppsummere i tre setninger den som substansielt, hva ligger i at den er, altså ikke at den er destruktiv, men hvorfor? Hva er det som gjør den destruktiv?
Det er jo fordi at vi mener at den forkynner det vi gjerne kan kalle et annet evangelium. Da.
Og hva er det andre evangeliet?
Nei, det er jo synet på frelsen. Det vi ser jo det, for eksempel i vårt land så har det vært ganske mange artikler etter hvert da. Både prester men og biskopper med synet på at alle blir frelst i slutt, for eksempel.
Oh, ja, den ja.
Det er et eksempel. Ja. Så synet på frelsen, synet på synd, hva er synd? Det her henger jo litt sammen da. Men sånn, hva er synd, forståelsen av det, og det påvirker en forståelsen av evangeliet, hele samtalen om likekjønnet samliv går inn i akkurat det der. Og når vi mener da at de forkynner et budskap som faktisk går imot Bibelen, det er jo det vi mener. Det er ikke bare en karakteristikk. Vi mener faktisk at de forkynner noe som er imot Guds ord. For oss er det veldig alvorlig. Og det er ikke noe vi tar lett på. Og vi kan respektere menneskene uten at vi nødvendigvis har en veldig sånn respekt for meningene, for teologien, for argumentene. Sant? Det tror jeg egentlig kanskje at du er enig i, som er vant med det debattgreiene og sånn, at det er ikke likhet mellom menneske og argumentene. Men det kan du si noe etterpå. Men hvis vi faktisk mener at noe er farlig og destruktivt, for det gjør vi, så må vi jo si det. Vi kan si det på en god måte. Det kan vi. Så den er grei. Så det er mye handler om måten ting kan kommuniseres på. For du reagerer på at vi er ufine og sånn. Og jeg kan, men jeg er heller ikke med på at det å si at det er destruktivt er like ufint. Sant? Det kommer igjen på måten ting blir sagt på. Det kommer igjen på hjertet bak. Det er sånne faktorer som spiller inn. Men det jeg lurer på da er, fordi at jeg kan spørre deg, hvis det er noe du faktisk mener er farlig, du faktisk mener det er destruktivt, bør ikke du da si det? Og er det da feil av deg å si det?
Nei, altså jeg har en mastergrad i nedlasting av overgrepsmateriale mot barn. Det skrev jeg med masteren min. Det er destruktivt, det er farlig. Selvfølgelig både skriver jeg om det, og leser om det, og uttrykker det. Det er jo ikke det jeg snakker om. Men det jeg snakker om er at tro, liv og livsanskuelse er så tett vevd sammen med identiteten din. Jeg tror man ikke kan forstå det før man er ved noen sånne øyeblikk i livet hvor man forstår at på en måte, oi, her er det en høyere himmel eller en høyere tanke over mitt liv som andre ikke kan se, men som får avgjørende betydning i det valget eller i den situasjonen jeg står i nå. Det er så tett vevd sammen. Og så opplever jeg kanskje også at det, nå sminkes det litt grann på hva som på en måte faktisk ble sagt og ikke sagt, og at man husker ting bittelitt annerledes. Som for eksempel så tror jeg vel termen var, det kan man spole tilbake og se, men at det er destruktivt for en kristen å gå i den norske kirke. Det var et eller annet sånn som ble fremført. Ikke sant? Og da er det jo helt sånn, si at en teologi er destruktiv, helt fint, men å si at Rutt på 78 som elsker å gå i en norske kirke på Sotra eller i Øygarden eller ja, et eller annet, at det er destruktivt for henne å være der. Men, da inntar man jo nesten en sånn manipulatorrolle.
Nei, men jeg ikke helt enig i det, fordi at jeg mener at det her følger egentlig ganske logisk. For hvis vi mener at budskapet som fortynnes er destruktivt.
Men kjære vene, ok, ja, nei, jeg skal få det til å fullføre. Ja, jeg skal være stille.
Men hvis vi mener at budskapet som fortynnes er destruktivt, men ikke bare destruktivt, altså det er vranglære, altså det er noe annet enn det som Bibelen viser oss. Hvis vi mener at det er budskapet som fortjennes, ikke i hver eneste kirke naturligvis, og det har vi prøvd i alle fall i ettertid, vi prøvde å si det i podcasten nå, men i ettertid spesielt, så har vi prøvd å være tydelige på det at vi mener ikke at det gjelder hver eneste prest, hver eneste menighet, sånn, det mener vi ikke. Men da mener vi litt sånn og mer overordnet plan nå. At når budskapet fra høyeste hold er destruktivt, så er vårt poeng, og da tror vi at over tid, ikke en enkelt søndag og sånn, men over tid så vil det destruktive budskapet spre seg nedover, og det vil påvirke den som er en del av den organisasjonen, for det er det budskapet de blir utsatt for. Det, for meg så virker det egentlig ganske naturlig å tenke sånn, men er ikke du enig at det er en naturlig måte å tenke på?
Nei, det er noe, kanskje noen bakenforliggende premisser her, det, som gjør at jeg ledes til en annen konklusjon. Hvor på en måte, for dere, så da, ikke sant, dere har jo en slags tanke om at teologien er jo feil, på en måte, uttalesen er feil, det er ikke riktig. Så opplever jeg mye mer mangfoldighet i den norske kirke enn det dere kanskje opplever. Mm. Og jeg opplever jo at denne kirka, som er på hvert nes og innerst i hver fjord og i byer og i bygder, er veldig, veldig mangfoldig. Og at du kan gå inn i en av de kirkene og høre en preken og egentlig være særs fornøyd, fordi prestene er forskjellige, fordi selv om de har et kirkeår med temaer som er på en måte gitt, så er på en måte vektleggingen såpass forskjellig. Og prestene og prostene og sogneprestene er så forskjellige. Så jeg er nok ikke enig i at den verdivurderingen, at det er destruktivt for noen å gå der. Det er jeg nok ikke. Men jeg forstår jo resonemanget ditt, selvfølgelig gjør jeg det.
Ja, for vi anerkjenner at det er forskjeller i norske kirke. Vi anerkjenner at det har langt på vei, så har det alt å gjøre med hvem som er prest. Det er det som vil forme det. Og så blir presten utsatt for et budskap, og muligens også et press over tid. Så vårt poeng er bare at når et budskap blir forkynt fra toppen, så er det sånn at det her er det en ønske skal være det som forkynnes utover. Og da er det egentlig bare tid og vei, da er det spørsmål om tid, før det vil gradvis få mer og mer gjennomslag. Det er sånn en jobb i organisasjonslivet.
Men dette er jo ikke bare en teoretisk ting. Dette er jo en beskrivelse av hva som har skjedd.
Det er det også. Altså, det er også har vært.
Å si at det ikke har skjedd, vil jo være utrolig underlig.
Men har noen sagt at dette ikke har skjedd nå?
Nei, men premisset for at er det farlig å være en del av den norske kirke hvis man mener at det budskapet er farlig? Og så sier du, ja, men det er mangfold og det er forskjellig. Så vil jeg si, jo da, Men det er jo en helt klar historie i den norske kirke på at den teologien som har vært fra topp har over tid preget mer og mer av hele den norske kirke, og ned på det lokale plan. Og det er jo en utvikling som er såpass tydelig og klar at det ville være veldig underlig å tenke at det ikke kommer til å fortsette. Og det er til og med masse eksempler på at hvis du fastholder en klassisk, eller den teologien som var før, eller praksisen som var før, så vil det føre det til større og større utfordringer for en prest. Så det finnes fortsatt steder der man kan det, og det kanskje det beste eksempelet er jo kvinnepressspørsmålet. Sant? Som var jo at når det ble vedtatt, så var det helt klart at det skal være mulig å ha dette synet. Sant? Og de siste årene så har man sett at det er mindre og mindre mulig å ha det synet, Og vi er nok ganske nærmt at det er offisielt sett du ikke kan ha det. Sant? Det er flere biskoper som har sagt at de ikke kan ansette noen med det synet. Så poenget vårt er mer at hvis man opplever at, hvis man faktisk mener at dette budskapet er destruktivt og farlig, og det er fra toppen, så vil det spre seg i hele kirken, og vårt budskap er da at det er et skip som synker, kom det grad i skipet.
Og det betyr, hvor skal det komme seg inn hen? Her?
Nej, men det finns ju massa andra meningar
för samlingar. Godkjente frikirker som dere har satt ett
stempel på. Ja, men godkjente. Okej, låt oss ta det andra vägen då.
Ja.
För poängen är att hvis man menar något faktiskt är fel eller till och med destruktivt, så är det helt naturligt att både vara emot och advara mot det. Och det är ju också det du gör också. Sant? Jag har ju läst många ting som du har skrivit och det är ju uppenbart att du bränner för något och menar något är riktigt och gott och är bekymrad för någonting.
Ja.
Sant? Du har for eksempel snakket en del om forkynnelse rundt seksualitet i forskjellige kristne sammenhenger. Og da tenker jeg at hvis man er bekymret for det, og mener at noe er farlig, så er det naturlig å snakke om det, eller påpeke det. Eller, sant? Og hvis vi tar et annet eksempel, da, så finnes det jo sammenhenger som de fleste vil være enige at man kaller en sekt, som både du og vi ville mene var farlige sammenhenger. Det har vært flere runder i norske kristne medier der man har advart mot og snakket om og avdekket ting i forskjellige sammenhenger. Dette skjer jo også i forhold til frikirkelige sammenhenger hele tiden. Det har vært en stor lederdebatt, sant? Kontrollerende lederskap og de tingene der har vært en tematikk. Og da snakker man jo om det og advarer mot det. Det har vært en debatt nå i det siste i dagen i forhold til trosbevegelsen. Så jeg tenker på en måte, er ikke du enig i det at hvis man faktisk mener at noe er farlig og destruktivt, så vil man også advare imot det eller snakke imot det? Gjør ikke du akkurat det samme?
Det har du spurt meg om flere ganger nå i denne podcasten, og jeg kommer til å forsvare den retten til jeg dør, at dere skal få lov til å kritisere det dere vil. Og på samme måte som jeg også kritiserer ja, ta seksualitet da, ikke sant? Seksualitetsundervisning eller forkynnelse, den type ting, så gjør jeg jo det uten å på en måte karikere pastoren og si at det er destruktivt å være i en frikirke, for der kan det gis litt dårlig seksualitetsforkynnelse. No. Jeg påpeker jo den store bredden og mangfold og alt som er bra i en frikirke også. Så det er, liksom, det er litt det på en måte, at måten man gjør det på, og så er jo litt av utfordringen her at dere har jo da
du sier i hvert fall at du gjør det.
Litt henge opp på disse tre tingene som er sant, rett og godt, ikke sant? Det er jo på en måte, det har jo dere henge opp på fra før av. Det er avgjørende, ikke sant? Et annet evangelium, det er den ting man prater om. Og da er jo litt sånn, jeg kan gjerne prøve å argumentere, ikke sant? Jeg tror ikke det er noe hensiktsmessig, for jeg tror dere på en måte er såpass klare i deres overbevisning uansett, at helt uavhengig av hva jeg vil på en måte mene om hva som er et synsspørsmål og ikke, så tror jeg dere vil være såpass klar i deres overbevisning om akkurat det, at det er lite fruktbart å gå nærmere inn på. Men det må også få lov til å være en debatt, og jeg mener at den har en helt legitim plass i et samfunn som blir stadig mer sekularisert. Hvordan vi kristne omtaler hverandre, og hvordan vi jobber sammen som partnere, i stedet for å behandle hverandre som trusler. Og det var min hovedintensjon med innlegget og med kommentaren. Sånn at du kan spørre meg så mange ganger du vil, hvis noe er farlig, må jeg få lov til å poengtere det? Ja, poengter det! Kom igjen! Men kan vi også snakke om hvordan vi poengterer ting?
Ja, det kan vi. Absolutt.
Absolutt.
Vi tar den altså. Det er helt med på. At vi skal helt jobbe med å både kommunisere så bra som mulig, og det er selvfølgelig et mål om at den vi snakker til, eller den vi kritiserer, faktisk opplever at det vi kritiserer er riktig, og så alt det der. Helt med på alt det. Men, du snakker om det her med, hvis han klarer å på en måte spole noen sekunder tilbake her,
ja.
Med altså, måten vi snakker om den norske kirke, du ytrer en bekymring for hva slags vitnesbyrd det er for verden der ute, sånn som jeg forstår det. Altså, måten vi snakker om hverandre på.
Ja.
At det er et dårlig vitnesbyrd for verden der ute.
Ja.
Ja. Det er sånn jeg forstår det, det du mener, sant?
Jeg har vel ikke sagt akkurat det, men mer at på en måte jeg ytrer en bekymring.
Ja, ja. At hvis vi snakker dårlig om hverandre, så er det et dårlig eksempel.
Ja, eller jeg mener at vi kan fremme kritikk til hverandre på en kjempegod måte.
Ja, ja da, det kan vi.
Og være ærlige om det vi tror på, uten at vi trenger å nedvurdere noen andres liv.
Men jeg er helt enig i at vi kan gjerne snakke masse om måten det gjøres på. Mm. Men nå må du gjerne korrigere meg, men det virker som at du mener, det kan være at jeg bare ikke helt forstår det, men det virker som at du mener at for vi, når vi sier at det destruktivt, det vranglære, så virker det som at du tar det som noe ufint. At du tar de karakteristikkene som å snakke dårlig om den norske kirken. Det virker i alle fall sånn for meg da. Men vi mener jo at den norske kirken forkynner vranglære. Og vår bekymring er jo at hvis det kan fortsette, så vil det ødelegge for kristenheten. For da er det et annet budskap. Det er ikke evangeliet om Jesus som blir forkynt, er vår bekymring. Og det er det vi prøver å påpeke. Og hvordan skal jeg stille spørsmålet riktig, men hvis det sies på en god nok måte, hva en måte det er da. Det kan sikkert diskuteres, man kan sikkert ha ulikt syn på hva er det og hva er rammen for det da. Det kan sikkert det er jo veldig personlighetsavhengig og sannsynligvis. Men det på en måte, jeg har dratt det tilbake hit flere ganger nå, men det er fordi jeg vil at du skal forstå for oss er det ikke sånn, vi slenger ikke bare ut noen karakteristikker, vi tror faktisk at det her er ordentlig farlig. Det er ikke bare en karakteristikk. Vi tror det er farlig for kristenheten. Og det er så jeg hadde et poeng som jeg har litt sånn glemt nå, men
det kan være du kommer på det igjen.
Ja. Men jeg klarer ikke helt å gripe hva det er som er det ufine. Og når du snakker med meg om at vi måten vi snakker med hverandre på, og den bekymringen som du lufter. Men vi mener jo faktisk at det er farlig. Så hvordan skal vi da si det?
Mm.
Altså, det kan være at det vi ender opp med nå er at ok, ja, vi kan si det, men vi må bare si det på en god nok måte. Og så kan vi selvfølgelig snakke masse om hva vil du si at det er på en god nok måte. Mm. Jeg vet ikke helt om det er det mest hensynsmessige veien å gå i samtalen.
Mm. Jeg sitter og tenker på det, og hvor bør man gå i denne samtalen? Fordi det er klart at jeg kan begynne å debattere enkel ting med dere, ikke sant? Som synd, ikke sant? Ekteskap. Altså, jeg opplever jo at dere har en slags visse etiske ting vi må følge. Eller konsekvensen av frelse er også en del, en pakke du sier ja til, på en måte. Og det med omvendelse. Ikke sant? Jeg kan gå inn i sånn type ting og diskutere. Jeg er ingen teolog. Så vi kan jo gjerne på en måte prøve på det, men det opplever jeg jo at dere... Det er dere så fast bestemt på uansett, at det har ikke noe hensikt for meg å forklare hvorfor jeg også mener at den norske kirke kan ha en veldig god teologi. Sant? Det er på en måte, om det er fruktbart eller ikke, det jeg på en måte mest er fascinert over, gutta, det må jeg jo bare si. Og nå bare driver jeg og tenker på hvordan jeg skal si dette på en respektfull, omsorgsfull, fin måte, er at dere sitter her i Evangeliekirken i Bergen og tenker at min tolkning og av disse spørsmålene, av et bibliotek, av en bok, som på en måte vi har funnet fragmenter av bibeltekst, og fragmenter av bibeltekst, og fragmenter av bibeltekst, at på en måte det blir deres teologi, som en annen organisasjon, Kristen Organisasjon i Norge, som forholder seg til den samme boka, at det er farlig. Så jeg tror kanskje mer premisse der, at der er man på en måte, har man en såpass ulik overordnet av bibelsyn, at jeg tror ikke at det kan være hensiktsmessig. Og så lurer jeg også på, hvordan kan man da bygge bro? Hvordan kan jeg overbevise professorene på teologisk fakultet og MF og de som har 6 års utdannelse og 9 års utdannelse i at disse gutta er det fortsatt verdt å høre på? Disse gutta kan fortsatt ha et poeng. Hvordan kan vi bygge ned broer som kan skape forståelse for hverandre, og som gjør at man ikke avfeie hverandre. Og der tror jeg at dere har en jobb, og det har vi snakket om mange ganger allerede, på å gjøre med retorikken. Men så har man kanskje også en jobb å gjøre på at dette er mitt syn, dette er mitt frelsesyn, dette er, og en sånn aksept for at vi opplever dette som sannheten, dette har alltid vært sannheten, den type ting. Ja, kan det hende? Kan det hende? Hva om det er noen ting vi bommer på da? Hva om de menneskene i Bibelen, og de som skrev den, også er såpass feilbarlige, like ubrukelige som oss? Altså, jeg et veldig ubrukelig menneske. Masse, altså, jeg puster og ånder i synd. Men sant, dette tror kanskje ikke dere. Dere tenker jo kanskje at den er start til slutt akkurat sånn, og at den tolkningen, det som skjer i møte med den boka, det som skjer i meg, men mellom meg og i møte med den boka, det er sannheten. Da har vi jo på en måte, det er jo en slags grense for dialog. Da kommer vi oss jo ikke videre. Gir det mening?
Men sant, det er jo, men ja, men du er jo, det er jo et veldig viktig punkt du er inne på, sant?
Ja.
Og da er vi jo inne på premissene.
Mm.
Og det er jo masse forskjellige ting der, men en ting jeg legger merke til er at hvordan kan liksom denne professoren på MF liksom føle at liksom, ja, men det er noe poeng her.
Mm.
Og da hører jeg jo det at det er på ditt hjerte.
Ja, det er jo
at,
det.
At vi skal ha den dialogen. Jeg vet ikke om jeg opplever at det er sånn super hensiktsmessig at vi skal ha en podcast som snakker til professorene på MF, liksom, at det er et veldig mål. Og da kommer vi jo ned til liksom, ja, skriftsyn. Hva er evangeliet for noe? Hvem er Jesus? Hva er denne troen for noe? Og på mange måter så påpeker du jo noe som jeg er helt enig i, nemlig at det er en helt annen tro.
Nei, og det er der det blir så respektløst. Jeg kjenner det i magen når du sier det. Jeg kjenner det i magen når du sier det.
Ja, men hvorfor er det respektløst?
Det er en helt annen tro. Altså, jeg har vokst opp med muslimske fosterbrødre, min venn. Jeg har vokst opp med, vi har klart å leve sammen. Vi har klart å funke sammen. Altså, 30 år har mamma og pappa hatt fosterbarn. De begynte med fosterbarn før de fikk egne. Og det å si at det er en helt annen tro, det gjør så vondt. Vi forholder oss i den samme boka.
Ja, men hvorfor gjør det det? Altså
du og jeg på en måte da, altså ikke jeg og mine fosterbrødre, vi holder oss for all del ikke til den samme boka.
Men når du går på så dype premisser, som er denne boken sann, så skriftsynet man har, vil jo føre til hvordan man tolker boken.
Mm. Mm.
Hvis man tenker at dette er Guds ord, Bibelen er Guds ord, alt det som står her, det er ufeilbarlig. Og man faktisk tror det at her er det et sammenhengende budskap som er helt klart, og dette er det som er evangeliet.
Mm.
Og om man tror det, så fører det til frelse.
Mm.
Hvis vi er fullstendig uenige i det, er det den samme tro?
Nei, men jeg tror du og jeg nødvendigvis kanskje vektlegger ting forskjellig. Altså når du sier frelse, så er det en sang som durer i hjernen min fra den adventistbarneskolen jeg gikk på, privatskole. Og det er for så høyt av Gud elsket verden. Altså, jeg forholder meg til Johannes 3,16. Intervjuet Trine Ottesen for 2 år siden. Hun er leder, men hun er altså da kona til Espen Ottesen i dagen, som sier, jeg er en enkel kristen. Jeg forholder meg til de enkle tingene. Og det å avskrive noens enkle tro, som henter sitt utgangspunkt for frelse i Johannes 3,16, det synes jeg er merkelig.
Men la oss ta Johannes 3,16 da. For så heter Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at verden som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv.
Mm.
Så det vi nok kan være enige i da, bare går jeg ut ifra, og når du snakker om den enkle, sånn enkle frelse, enkle evangeliet, vil være at det er tro på Jesus som gjør at vi blir frelst. Er vi med på den?
Om jeg er med på den?
Ja, altså når du snakker om det, ta utgangspunkt i Johannes 3,16.
Ja.
Ja, så at vi tror på Jesus, og dermed blir vi frelst.
For at hver den som tror på
ham. Hver den som tror på ham, sant? Så da er vi enige på det.
Ja, det vil jeg si vi er.
Ja,
ja
men det er jo greit å sjekke da.
Ja.
For å sjekke om vi har den samme tro. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Så det betyr at det går an å tro på Jesus og bli frelst, og hvis du ikke tror, så går du fortapt.
Ja, ikke sant? Og nå er du inne i dype teologiske spørsmål.
Nei, ja.
Jo. Det er jo noe med at
Bibelen... Hvis vi ikke kan være enige om Johannes 3,16 en gang,
jo.
Hvordan kan du da si at det er samme tro?
Fordi jeg kan ikke, jeg vil ikke stå her som et enkelt menneske, som på en måte, ja, jeg har gått 5 år på universitetet, men jeg har ikke lyst til å gjøre meg til dommer over alle andre. Jeg kan si det jeg tror på. Jeg kan men, si det jeg tror på, at jeg håper på et evig liv. Jeg tror på et evig liv, og jeg håper at min frelse vil bære meg til et evig liv. Det vet jeg jo ikke. Men at jeg vet at det skal komme en dommens dag, og den skal forløpe sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og at alle andre som ikke har tatt imot på akkurat den måten jeg tror på, de vet ikke helt hva som skjer med. Altså, jeg aner ikke, jeg lever ikke derfra med, jeg har ikke peiling.
Ja, men det er helt fair at du sier at det du tror på.
Jeg er usikker, jeg vet
men,
ikke.
Men det vi prøver å...
Den skråsikkerheten deres da, den er på en måte sjalu på, og fascinert da, men mest fascinert da.
Og det er helt greit for meg at du, at du ikke tror på det, at du er fascinert over skråsikkerheten. Men det jeg prøver å få fatt i er det at når vi sier at det er ikke det samme vi tror på, og så brukte du det eksempelet Johannes 3,16, og bare ved å snakke om litt om det verset, så kommer vi jo frem til at her er det ting som vi ikke nødvendigvis tror på, som er det samme. Så hvorfor er det respektløst å si at det er forskjellig tro?
Nei, men nå sa du, oleggingen var jo vesentlig annerledes da. Altså, det er en helt annen tro. En helt annen tro å tro på frelse, en helt annen tro å forholde seg til Jesus, en helt annen tro å bruke Bibelen som utgangspunkt, det er jeg jo ikke med på. Men at vi kan ha ulikt syn på ett vers, eller to vers, eller tre vers.
Men hvis jeg mener det at, at dette er, at det er helt, Bibelen viser helt tydelige premisser, og en vei til hvordan ta imot frelse, altså evangeliet, hvis man ikke er enige om hva de er, så er det en ganske vesentlig ting. Altså vi snakker om kjernen i troen, som man er enig om. Da er ikke det bare forskjellige syn. Sånn? Da er det fullstendig forskjellige utgangspunkt i forhold til kjerneting. Så jeg skjønner ikke hvorfor det er vanskelig bare prinsipielt å si det at ja, det er så fundamentalt forskjellig at det blir en annen tro.
Ja, men
hvorfor er det så vanskelig på en måte?
Det er vel bare, jeg tror på en måte vi må tenke på sammenhengen det blir fremført i, ikke sant? At på en måte at du og jeg nå, ikke sant, vi sitter sammen, vi ser hverandre, kroppsspråket, den type ting, det har vært vesentlig færre karakteristikker, altså den type ting. Det å diskutere at, ja, der ser vi forskjellig på ting, eller det er forskjellig, men når du sa at det er en helt annen tro i starten, så blir det nesten sånn at det er en helt annen religion, og det har vel dere også brukt,
ja.
At det er en annen religion. Ja, og det kan vel oppleves litt sånn, ja, der ble jeg ekskludert ut av det som et kristendom. Gir det mening?
Ja, men...
Men hvis det er sant da?
Ja, for det,
ja og det er det. Det kan jo være det er sant. Og da kan jo hende at, på en måte, at dere tenker at det er sant. Og at, da
ja,
er
vi tenker det
er
sant.
Ja, og da er det jo litt sånn, ok, vi forsøker oss på dialog, vi forsøker å gå i snakk, og så kan det være at det ikke går. Det kan være at, på en måte, vet du hva, faktisk, så tenker de at siden jeg går i Saltbergenskirken og nede i gata her, at selv om vi da er... Vi er like hverandre kanskje i bevegelse, vi er like hverandre i kanskje hvordan guttene ser ut på søndagen, så er det faktisk såpass stor avstand at det går ikke, på en måte. Det går ikke å diskutere nærmere.
Ja, men
det er kanskje der
vi vil
nå.
Jo ta det tilbake til kjernen igjen da.
Ja.
For når vi snakker om hva er en annen tro, så snakker vi om kjernespørsmålene. Ikke formen eller bevegelsene, eller hva menighet det måtte være, eller hva navnet er på det. Det er ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er hva er kjernen i vår tro. Og det er jo ikke sånn at dette er bare noe meg og Olf Kåre har funnet på nede i en kjeller. Det finnes jo en ganske lang historie av både trosforsvar, vi har trosbekjennelsene, som tydelig sier dette er kristen tro. Og i alle disse tingene så har det både definert hva er det vi tror på, men det har også satt en grense for hva som ikke er kristen tro. Så det er jo på en måte ikke noe nytt vi har funnet på dette her. Det er jo det er en helt sånn åpenbar ting.
Ja.
Det vil jo også en muslim sagt, og mange andre forskjellige. Det må jo være greit også å si det at hvis du sier det at ja, jeg er en marxist, men jeg er uenig i alt det Marx sa, så vil det være veldig underlig. Og nå prøver jeg å komme med et poeng. Jeg sier ikke at alle andre kristne er uenige i alt det Jesus sa. Sant? Poenget er det at jeg skjønner ikke problemet med at det må være en sammenheng mellom det man kaller seg og innholdet av det. Og hvis det er så grunnleggende forskjellige innhold, at det er forskjellige ting, hvorfor er det vanskelig? For dette blir jo nesten det neste spørsmålet blir, hvordan skal vi leve sammen i et samfunn? Hvordan kan vi møte hverandre på en god måte? Til og med når vi er fundamentalt uenige, Mm. Og jeg vil jo mene det at sant, hadde det vært en muslim vi hadde pratet med nå, så tror jeg vi ville vært enige i at vi ville vært fundamentalt uenige i for eksempel frelsespørsmålet. Jeg vil sagt at da har vi to forskjellige, vi har forskjellig tro. Det betyr jeg kan likevel behandle personen godt, men jeg tror vi gjensidig hadde vært sagt, ja, vet du hva, jeg er helt uenig i det du står for, og det du tror på, og jeg mener faktisk det, at du kommer til å gå fortapt. En klassisk muslim vil jo være mener det i forhold til meg, jeg vil mene det vice versa. Men vi kan jo likevel fungere sammen, og ha en relasjon. Så for meg så skjønner jeg ikke helt hvorfor det å mene noe fundamentalt forskjellig, og til og med å advare mot det, tale imot det, er en trussel imot det at vi kan ha en relasjon, på en måte.
Nei, jeg tror ikke det er en trussel at vi kan ha en relasjon, men jeg tror det mer handler om hvordan da eventuelt sameksistere, og hvordan ordlegge seg på en måte som gjør at også den som opplever at, vet du hva, jeg har lyst til å, jeg aner ikke, jeg er ikke Gud, jeg kjenner ikke Gud, jeg aner ikke hvordan en dommens dag vil forløpe. Jeg har ikke peiling, jeg har ikke lyst til å sitte her og si at, jo, alle de som ikke tror de går fortapt, og det blir på denne måten. Altså sånn, aner ikke, har ikke peiling. Men at jeg fortsatt da har en plass som Guds barn, det mener jeg jo at jeg har. Eller det håper jeg jo at jeg har.
Ok, vi hadde noen tekniske problem, så vi mistet 20 minutter av samtalen vår. Så nå skal vi prøve å hoppe litt tilbake igjen der det her opptaket er stoppet.
Var det et satanisk angrep?
Oi!
Var det ikke det?
mer det dumskap, håper jeg, men det skal jeg finne ut av senere.
Vi beklager det.
Det er for lite. Nå er jeg tilbake liksom, i gamle trakter. Ja. Vi må ha litt mer sånn frikirkelig referanser jassing her. Vi må skru opp den temperaturen, please.
Litt frikirke jassing.
Ja, og dere er jo supergode feminister. Ingen av dere har kommentert skjorta mi. Vær så snill og kommenter skjorta mi. Hæ? Dere er jo alt for flinke feminister.
Det er kristne skjorta.
Ja!
Jeg tenkte, men
takk, Alf Kåre.
Men jeg er jo ingen estetiker.
Nei, det er det.
Jeg ser ikke ting.
Hva er kristne skjorta? Hva var greien?
Rutete, mørk og rød.
Dette er Guds fulle rustning, Steinar. Dette er Guds fulle rustning.
Det er humor i kristne-Norge, det er.
Ja, den her kjøpte jeg på det gule huset.
Jeg husker Daniel har sagt et eller annet greier om rutete skjorta, men jeg henger ikke helt med.
Ja.
Oh, ja, så du har lagt inn et lite humorglimt.
Om jeg har, så ser jeg bare er for høflig til å ignorere.
Nei, vet du hva? Jeg har ikke lagt merke til det. Jeg tenkte det var en helt fin kjorte.
Men vi er heller ikke så antifeministiske som noen tror, så det er
bra. Takk. Nei, jeg har kjøpt i ens æren deltakelse i kulturen.
Oh, ja, har du det?
Ja! Dette er mitt første plagg fra Jack & Jones noensinne, gutta.
Beklager at jeg gikk glipp av hele den spøken der. Den var veldig morsom.
Jeg er en god kristensøster, og jeg tilgir deg. Ja. Ja, men du...
Vi skal prøve å hoppe inn der opptaket sluttet.
Ja, der opptaket sluttet. Fordi, som jeg sa, og på ekte, for å gjensitere min femåring, mener, så er jeg på en måte sjalu og misunnelig på, og fascinert over den enorme skråsikkerheten. Og at ikke den eventuelle skråsikkerheten kan romme også mer undring, og fortsatt være inkluderende i relasjon til undring. Men når det er sagt, så kan jeg også si noe om, for å avslutte da og runde av tidspunktsmessig, så bør vi kanskje snart gå inn for landing, at min omsorg og hovedtanke bak hele kommentaren også handler jo også om det faktum at kristenkonservative til stadighet begynner å bli en minoritet. Det kan nok de fleste være enige etter hvert. Også ganske fremskutte venstreside politikere begynner å anerkjenne det faktum. Og jeg har jo en tanke om, med tanke på min bakgrunn, som jeg har gått på friskole, med tanke på min ungdomstid, et ønske om at samfunnet skal forstå og anerkjenne og til og med være nysgjerrige på kristenkonservative. Og da tror jeg jo at ekstern kommunikasjon, men også intern kommunikasjon, er en del av det store bildet.
Så ja, nei, men det er fint å høre. Og da skjønner jo jeg da at siden ditt hjerte på en måte er litt den her, at det er en viss brobygging her, så blir vi litt sånne brosprengere da. Og at det er litt og det synes ikke du er bra, mens vi kanskje for å prøve å bruke det samme bildet kanskje helt intensjonelt sprenger broer da, og da har vi jo på en måte litt sånn fundamentalt forskjellige mission liksom i den här typ debatten eller samtalen. Och det är ju grejt att anerkänna och finna ut av.
Vi menar i alla fall att det är enkelte bruar som kan sprängas. Ja, ja. Strategiska bruar, sånn som i krig så är strategiska bruar som kan sprängas.
Alltid för farligt att bruka ett bilde gå för det låts inte gå för det.
Vi måste inte tyda
det för mycket. Kulturkrigen där är sån krigsretorik.
Ja, det är fint. Kommer med intresse för krigshistoria, vet du, så.
Jag syns det var ett gott bilde, Steinar, men jag bara säga det. Jag tror det var, jag tror du uppsummerade det väldigt väldigt bra också. Och att vi har olika analyser av vad som är hensiktsmässigt, ikke sant? Jag kommer kanske från mer sån politisk vinkel där hvor jag tänker att man är under press, alla goda krafter finns samman. Alltså strömmen, strömberäkningarna, hur de påverkar de kristna friskolorna våra. Det är helt krise för många av dem. Och hur lite lydhör enkelt av dem vill säga si att regeringen är. Jag har en mycket bredare ingång kanske där hvor dere på något sätt borrar dere fast i någon enkelte ting då. Som det säkert vill säga si är ett helt evangelium som anledes.
Jo då, vi ser det olikt och det är förstås grejt för att det är väldigt nyttigt att få klarhet i vad som är ingången.
Ja, det är det.
Så det är väldigt nyttigt.
Bara en liten sån, hvis vi bara säger borra sig fast i någonting så vill vi si holde fast på noe som er sentralt for oss, sant? Bare for en andre ord på og det samme da, og da vil jeg si, ja, jeg er enig i det. Der, det er en god beskrivelse av at vi kommer fra veldig forskjellige et sted.
Det er det.
Ja, og sånn når vi snakker om det med å bygge bro og sprenge bro og sånn, så så ska vi inte prøve å gjenskape den 20 minuten vi tappte.
Nei.
For det blir bare falsk, liksom. Men når vi har kritik og når vi sier fra, for eksempel om det som vi mener er vranglære, så er det, kan du se litt sånn på det, at okay, da trykker vi til, så sprenger vi en bro sånn at den vranglæren ikke skal få lov til å komme over. Hvis du henger med på bildet da.
Absolutt.
Og da er det litt sånn vi ser på det, at det er visse ting som er farlige, er destruktivt, selv om du synes at det er en i alla fall lite hensiktsmässig formulering.
Ja.
Så menar ju vi att det är en nödvändig formulering för vi menar ju faktiskt att det är det som är närmast att beskriva verkligheten. Och därför brukar vi den moran för att vi lägger det allvar in i det. Du lägger ett annat allvar i det eller in i akkurat för exempel lärarfrågorna. Så lägger du ett annat allvar in i det. Du menar inte att det är så allvarligt. Men vi menar det är helt så här, det kan inte bli mer alvorlig.
Ikke sant? Og så er jeg jo usikker på måloppnåelsen. Fordi en ting er dette her liksom i et teoretisk, ikke sant? Det er jo en teoretisk øvelse å sitte sånn og snakke sammen, kontra et praktisk kristent liv. Er det litt sånn at dette er å klø likesinnende på ryggen, og på en måte backe og si, ja, vet du hva, vi har rett, ikke sant? Bygge et slags fellesskap. Eller er det sånn at man faktisk ønsker at den norske kirke skal være lydhør og åpne, og faktisk prøve å få til en slags reell endring? Er det måloppnåelsen? Eller er det å sprenge en bro? Det er interessant, men det har veldig lyst til å høre om, gutta. Det er en ting. Og det er, hvordan ser dette ut i et praktisk kristent liv? La oss si at man har et barn som bare, du har så lyst til å gå på TenSing. Kan jeg gå på TenSing? Kan jeg være så snill gå på TenSing? Hva hadde dere gjort da? Hadde dere tenkt, ah, kristent fellesskap for kiden, kjempegøy, vennskap, artig? Eller hadde du tenkt, nei, dette er et destruktivt sted å være?
Nei, vi mener ikke at hvert eneste fellesskap i den norske kirke per def er destruktivt. Det mener vi ikke.
Det tror jeg er en skikkelig bra at du klarer, eller
ja, oppklarer. Ja, men da kan vi klare det.
Men jeg vil likevel si at
ja, men det handler om tidsperspektivet, sant? For det er ikke per def, men det vi sier da, er at over tid, og vi sier at det er ikke automatisk sånn at alle fellesskap innenfor norsk kirke er destruktive, men jeg vil si at over tid så er jeg oppriktig bekymret for hvert eneste fellesskap i den norske kirke. Og jeg tror at over tid så vil den bli destruktive.
Ja, jeg vil ta det lengre, for jeg har barn i akkurat den alderen. Jeg ville ved utgangspunkt vært urolig på at barna bare var med i TenSing. Og jeg kjenner veldig godt til TenSing, for min egen oppvekst. På samme måte som jeg tror at en del folk fra noen sammenhenger ville vært usikker eller urolig på å sende sine tenåringer til vårt ungdomsarbeid i vår menighet.
Ja.
Men tilbake igjen til, så skal vi klare å huske det, for du sa et eller annet måloppnåelse. Ja, ja. Der var du inne på noe ja. Spennende. Bare for å forstå mer der og da.
Mm.
Sånn at er poenget bredere, ja. og kanskje på en måte til og med påvirke med det synet vi har? Eller er det på en måte å snakke til likesinnede og på en måte sånn, klappe hverandre på ryggen? Så kan jeg egentlig svare ganske nøyaktig på hva som er målet vårt, og det har egentlig vært ganske uttalt fra starten av. Det er at i kristenheten så ser vi at, og nå er det ikke bare å snakke om teologi, men hvis du tar kulturkrigting, så er det masse spørsmål som er oppe i samfunnet, som har en stor innflytelse, stor påvirkning, der vi ser at dette påvirker kristne i veldig stor grad. Og mindre, hvis du tar denne klappe på ryggen, så blir på en måte bildet litt annet at vi sitter inne i en slags trygg greie, der hva vi gjør frem eller tilbake der vil ikke ha så mye å si, for alle sitter på en måte i den bunkeren uansett. Min opplevelse av virkeligheten er jo det at frikirkeligheten eller kristenheten generelt blir, sitter ikke inne i noen boble. På grunn av sosiale medier og på grunn av det at man er en minoritet, så er jo realiteten det at vi blir veldig påvirket av tankestrømninger av som er kulturen. Og hvis vi da faktisk, som vi gjør, mener at det er en del av disse tankestrømningene, filosofiene, ideologiene, teologien, faktisk er destruktiv og farlig, så trenger vi å snakke om det for å forklare. Hva er det Bibelen sier? Hva er egentlig ideologien bak disse forskjellige typer tingene for å hjelpe folk å tenke, og for å faktisk, det blir heller mer en defensiv greie, det at den bunkersen er ikke lenger noe bunkers, det er ganske stor påvirkning, og da ønsker vi å hjelpe folk å holde fast på det som vi mener er sant, rett og riktig.
Mm.
Og det er noe som vi får masse respons på, at vi faktisk har en stor effekt, nettopp fordi at hadde det bare vært å klappe folk på ryggen som mente det samme, så tror ikke vi egentlig hadde giddet å bruke tid på det, men realiteten er den at veldig mange folk står i en hverdag med en utrolig press på disse tingene, og mange av de setter pris på den stemmen som vi er for å hjelpe dem. Hjelpe dem å tenke, hjelpe dem å holde fast på det de har trodd på. Så det er egentlig liksom, det er egentlig rammen egentlig for den podcasten.
Ja. Og det var jo litt avgjørende for meg og for hvorfor man går jo noen runder, sant, med budskap man på en måte er uenig i. Skal man gi det plass, eller skal man ikke gi det plass? Ikke sant? Skal man prioritere denne debatten, skal man ikke prioritere denne debatten? Og det var jo på en måte da jeg hørte gjennom min omgangskrets, at jeg har jo folk i min omgangskrets som hører på dere. Det var da det ble sånn avgjørende for meg også å melde meg på, for å komme med andre perspektiver, og kanskje noen innspill på retorikk og den type ting, for de jeg nettopp vet at folk hører på dere. Og igjen vil jeg, har jeg lyst til å si at det var veldig raust og inkluderende å faktisk invitere inn. Det er ingen selvfølge, og det setter jeg skikkelig stor pris på. Så ja, jeg har lyst til å få sagt det en gang til.
Ja, nei, men det er kjekt.
Siden du driver jenter selv.
Ja, sant. Min kone mener at jeg jenter meg selv, mens jeg, som jeg husker ikke om det kom med på opptaket, men det er mulig vi mistet det. Men du sa det at vi gikk i sirkla.
Ja.
Men min kone vil sikkert være enig med deg at vi gikk i sirkla, mens jeg mener bestemt at det er vi ikke. Vi bare fargelegger med flere farger. Vi belyser fra enda flere vinkler. Til slutt blir det bare et vakkert kunstverk av en samtale.
Men hvis en klart en kvinne sier at vi går i sirkler, så går vi mest sannsynlig i sirkler.
Det er stor sannsynlig for det.
Det kan godt være. Men jeg skal prøve å lande det her. Jeg stemmer seg ofte, vi må ikke åpne en dør, for det er lett å forsvinne inn den. Men det var bare en interessant refleksjon rundt det du sa med, når du hørte liksom, folk i din omgangskrets som hørte på oss. Så var det jo sånn da, sånn som jeg forstår det, at når du forstod at det vi sa hadde en viss innflytelse, sikkert bare generelt, viss innflytelse, men i alle fall en viss innflytelse som kom såpass nært på deg, da ville du si noe. Og på en måte så kan du si at det er litt sånn med oss og Norske Kirke også. Vi jo erfarer den innflytelsen, det som vi mener er farlig og destruktivt og vranglære og alle de ordene som du helst ikke vil at vi skal bruke, da. Men som vi mener vi må bruke, så er det nettopp sånn, vi opplever den innflytelsen, och vi menar att det här är inte bra. Och så vill vi se ifrån. Så bara en intressant sån på en måte så tror jag vi kan känna oss igen i det, i den upplevelsen av att här kommer en inflytelse som man har lyst till att korrigera.
Ja, intressant.
Men tack att du kom. Kristina, det är inte en självfölge att att folk har lyst att komma heller. Det är vi syns det uppriktigt är intressant och käckt att snacka med folk och snacka med folk som är oeniga med oss och vi och det uppfordrar vi till och vi vill gärna bli utfordrade. Och det är ju inte bara att komma sånt här är det på något sätt vi prövar att undgå att det blir en 2-1 setting, men det är väl lika lika till att undgå att det här är vi två som är relativt eniga och en som är oenig, sånt så vi prövar liksom att det är snarare snacka ofta om sånt hur mycket kan vi trycka på när vi är två?
Ja.
Den är inte alltid ett enkel. Pröver liksom att Lena så när Stena trycker på så prövar jag Lena lite bak och sånt. Men så vi prövar finna balansen, men vi är tacksamma för att du kom och var villig till att ha den här praten här.
Ja. Och vi likar ju att det har blivit debatt. Vi syns ju det bra med debatt. Så det att du var oenig med oss och att du ville se fram det, det syns vi egentligen helt supert. Så tusen tack för att du kom.
Mm. Tack för att vi kom.
Och kanske kan det bli någon flera?
Ja, för sexualitet fick vi ju prata om.
Nej. Men det här är egentligen bara ett bevis på att du är en person som kan vara med flera gånger. Det är när vi aldrig kommer oss vidare från det vi tänkte bara börja med. Mm. Så det är ett väldigt gott tecken.
Super. Nej, har vi prövat att landa många gånger så
nu. Ja, landa. Han går ju inte.